Përshëndetje të nderuar dëgjues, jemi me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenoare Cuboli. Këtë edicion u akushtojmë zgjedhjeve të së nesërmë, të kuptojmë më shumë në kronikat në vazhdim për rëndësinë e votimit, financimit e fushatave të subjekteve politike, për kamerat vëzhguese si risi në këto zgjedhje, dhe atë se si do të mund të jenë marrëdhëniet e Kosovës me aleatët perëndimor, bashkësisht se kush del fitues. Vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Nga rritja e pagave te numri i madh i punësimeve, më pas investimet në siguri e inovacione në shumë fusha të tjera. Këto kanë qenë vetëm disa nga premtimet kryesore të partive politike në Kosovë gjatë fushatës për zgjedhjet parlamentare të nëntë shkurtit. Për dallim nga e kaluara, heshtja zgjedhore këtë herë nuk do të ketë dhe partitë politike do të mund të flasin për fushatat e tyre deri në hapjen e qendrave të votimit në Kosovë nesër në orën 7 të mëngjesit. Se çfarë kanë premtuar ata deri më tani? E kuptojmë në materialin e përgatitur nga Uridia Lajçi.
Për më shumë se 30 ditë në parafushate në fushatë zgjedhore, partitë politike premtuan shumë çka para elektoratit në kërkim të besimit për të qeverisur vendin. Rritje pagash, punësime, shëndetësi më të mirë, zhvillim ekonomik e investime në siguri ishin premtimet e pothuajse të katër partive më të mëdha në vend. Lëvizjes vetëvendosje Lidhës Demokratike të Kosovës, Partisë Demokratike të Kosovës dhe koalicionit AK Nisma dhe të tjerët. Por se cila prej tyre ka pika të veçanta me të cilat orientohet plan programi zgjedhor. Partia që udhëheq me qeverinë dhe që synon një mandat të ri, vetëvendosje, është orientuar kryesisht në politika sociale.
Do të arrisim harmoninë e kohezionin shoqëror përmes mbështetjes financiare për gjyshet edhe për gjyshrit që kujdesen për mbesat dhe niprit e tyre nga mosha 1 deri në 3 vjeç. Për rastet kur punojnë dy prindrit e fëmijëve.
Edhe investimet në siguri e mbrojtje u përmenden nga Albin Kurti pothuajse në së cilin tubim zgjedhor.
Në mandatin që na pret të dashur qytetar, do t'i ndajmë 1 miliard euro për ushtrinë e Kosovës. Kemi bler dron luftarak Bayraktar TB2 për Turqisë, kemi bler sistemin Javelin Amerikan Antitank dhe gjithashtu edhe skifterat zi helikoptera Black Hawk. Pra, kur kësaj ashtojmë faktin që do të kemi fabrik të municionit dhe drona made in Kosova, ushtria jon do të na mbroj cep më cep bashkë me policin ton dhe ai kojshia i ketë që e kena duhet me menu një 3-4 herë para se me na sulmu.
Vetëvendosje premtoi edhe një prokurori të re të specializuar që do të merret me korrupsionin dhe krimin e organizuar, ndërsa sa u përket pagave premtoi rritje të pagës minimale në 500 euro.
Pagën minimale që e kemi gjetë 130-107 euro, e kemi bo 265 euro, e kemi bo 350 euro, e do ta bëjmë 500 euro.
Në programin Kosova mundet ma mirë të Partisë Demokratike, fokusi është në rritjen e pagave dhe penzioneve në vend.
Në mujtë e portë të qeverisë e sime, paga do t'i rrisë për 50%. Përveç pagave, për 70% do t'i rrisë pensionet bazike. Do t'i rrisë edhe pensionet kontributdhonse, të cilat do t'i përshkallëzohen si pas viteve të punës.
Në kuadër të rritjeve, Hamza premtoi edhe rritjen e përfitimeve për kategoritë luftës.
Do të rrisim për 50% përfitimet për familjet e dëshmorëve, për invalidët e luftës dhe veteranët e OÇK-s.
PDK-ja premtoi edhe një ekonomi të qëndrueshme për vendin duke përfshirë reforma në politikat fiskale e mbështetje të bizneseve. Për rrugën e re nga LDK-ja krahas politikave publike, në fokus janë marrëdhëniet me aleatët ndërkombëtar, në mënyrë specifike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Kosova, shtet i pavarur e sovran, janë të arsua në NATO e BE, me misit për arshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ishte misioni unë dje, është misioni unë sot, do tjetë pa tjetër dhe misioni unë esër.
Abdi Gjiku premtoi edhe investime kapitale si ndërtimin e një objekti të ri për QKUK-n, stadiume të reja, 80 qerdhe të reja, krahas rritjes së pagave në sektorin publik.
Që në javën e parë dhe asnjë javë tjetër më shumë, të gjithë shërbysve publik Kosovë, të gjithë mësuzve, mjekve, policve, zjarfikzve, ushtarve, të gjithë punëtorve të shtetit, do të rrisim pagat me koeficient 150.
E koalicioni për Kosovën fituese nga AK, Nisma, intelektualet dhe konservatorët, antarësimin e Kosovës direkt në NATO dhe sigurinë e vendit e ka premtim kryesor.
Unë menoj që poja sjelli Kosovës fitohen e gjitha fitoreve, e ajo është antarësimi direkt NATO, nuk është veç fjalë, ju lutem plani aksional, është hapi i mram për mu antarësu, në proceset rregullta duhet me kalu në për partneritet për paqe me hum dekada, unë kom rri Kosovën, pra me shti direkt në momentin e planit aksional që nënkupton antarësim direkt.
Ndër premtimet kryesore të thëna në së cilin të bim, Haradina e ka edhe uljen e çmimit të energjisë elektrike.
E këmdo menen që me ullë çmimin e energjisë, s'ka me urrit prej asaj dite që janë ishi me punu, ka me ra çmimi e energjisë gradualisht, po në 2 vjet e gjysë ka me ra 20%, ma në menë
të. Që të gjitha këto parti ndër të tjera premtuan edhe funksionalizimin e sigurimeve shëndetësore, disa prej tyre edhe digitalizim të sistemit shëndetësor. Nuk munguan as premtimet për përfundim të autostradave për vendet të reja pune e furnizim të padërprer me energji elektrike.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fushata elektorale në Kosovë është shoqëruar me shpenzime të larta financiare sipas përfaqësuesve të organizatave që monitorojnë fushatën. Por sipas tyre transparenca financiare ka qenë sfiduese, prandaj edhe janë gjallur dyshime mbi shpenzimet reale dhe burimet e financimit. Partitë politike financohen nga buxheti i shtetit, por edhe nga donacionet private. Mirë po, këto të fundit vështirëse ndonjëherë bëhen publike. Hollësit në këtë temë na i sjell Nadia Ahmeti.
Partitë politike në Kosovë kanë të drejtë të shpenzojnë mbi 2 milion euro në fushatën për zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit ose jo më pak se 1 euro për një votues të regjistruar. Kështu është përcaktuar me rregulloren e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e miratuar në muajin gusht të vitit të kaluar. Rregulloria specifikon se në zgjedhjet e përgjithshme, ato lokale dhe për kryetar të komunave, kufizimi i shpenzimeve do të jetë në jo më pak se 1 euro për votues. Në zgjedhjet e mëparshme ka qenë 50 cent për votues. Për zgjedhjet e 9 shkurtit, numri votuesve të regjistruar është mbi 2 milion. Fushata zgjedhore ka nisur qyshme 11 janar dhe do zgjasi deri në ditën kur të hapen qendrat e votimit. Me fillimin e saj, partitë në garë ka nisur edhe shpenzimin e parave. Shpenzimet përfshin para për marketingun politik në televizione, rrjete sociale, shërbimet e teknologjisë e informacionit, udhëtime, tubime me kandidat, karburante, punësim të stafit të nevojshëm për fushat, logistik, ndriqim dhe sistem të zërimit për sala. Përveç këtyre, para nevojiten edhe për prodhimin e materialeve promovuese, si kartë vizita, bluza, kapela, broshura, flamuj partijak, video gjerime profesionale e të tjera, thot Eugen Cakollin nga rrjeti organizatave jo qeveritare, Demokracia në veprim, i cili monitoron fushatën zgjedhore. Por publike deri më tash janë vetëm shpenzimet në rrjetet sociale. Kompania Meta, e cila ka në pronësi Facebook-un dhe Instagramin, publikon të dhëna për reklamat apo mesazhet e sponsorizuara politike. Duke analizuar një periudhë prej 30 ditësh, del se shpenzimet për fushatë në mediat sociale, disa garues i ka nisur para fillimit zyrtar të saj. Njësoj edhe disa parti politike, për 30 ditë, disa prej tyre kanë shpenzuar mbi 20.000 euro. Radio Evropa Lirë kontaktoi të 4 parti që kanë kandidat për kryeministër Lëvizjen Vetëvendosje me Albin Kurtin, Partinë Demokratike të Kosovës me Bedri Hamzen, Lidhjen Demokratike të Kosovës me Lumir Abdigjikun dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës me Ramush Haradinajn, por asnjëra nuk ju përgjigj pyetjeve se sa para kanë shpenzuar për fushatë deri më tani dhe sa planifikojnë të shpenzojnë. Cakolli pret që fushata aktuale të jetë më kushtueshme krahasuar me të kaluarat, sepse, siç thot, është fokusuar në marketing në sferën digjitale. Partitë politike financohen nga dy burime, nga buxheti i shtetit dhe nga donatorët e jashtëm, në formë të parave të gatshme ose përmes kontributeve në mallra dhe shërbime. Financimin nga buxheti i shtetit të bëhet çdo vit përmes fondit për mbështetjen e subjekteve politike. Ky fond në buxhetin e këtij viti prej 3.6 miliard eurosh ka vlerën e 4.8 milion eurove. Mjetet nuk janë shpërndar ende për këtë vit, sepse rekomandimi propozuar nga zyra partive politike në kuadër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk i ka marrë votat e nevojshme nga antarët e KQZ-s. Përpjekjet e reja pritet të ketë në muajt në vazhdim. Fondi për mbështetjen e subjekteve politike kishte vlerën në njëjtë edhe vitin e kaluar, 4.8 milion euro. Ndarja bëhet në bazë të përfaqësimit të partive politike në kuvendin e Kosovës, që ka gjithsejt 120 ulse. Nga ky fond, Lëvizja Vetëvendosje, si subjekti më i madh politik, përfitoi 2.2 milion euro. Partia Demokratike Kosovës mori mbi 760.000 euro, pasuar nga Lidhja Demokratike Kosovës me 640.000 euro dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me 320.000 euro. 10 partive të tjera të përfaqësuara në kuvend ju ndan nga më pak se 100.000 euro. Me rregulloren për fushatën e zgjedhjeve, monitorimin e fushatës së zgjedhjeve dhe deklarimin financiar, partitë politike kanë të drejtë të pranojnë kontribute shtesë për fushatën nga persona fizik dhe juridik. Personat fizik mund të japin deri në 2.000 euro, ndërsa ata juridik jo më shumë se 10.000 euro. Këto kontribute mund të jepen nga dita shpalljes së datës së zgjedhjeve deri në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve. KQZ-ja e shpalli 9 shkurtin si datë për zgjedhjet parlamentare në gusht të vitit të kaluar. Megjithatë, në raportet e fundit të publikuara në vefaqet e partive politike, donacionet dhe kontributet nuk janë shumat e mëdha financiare. Në raportin financiar për periudhën korrik shtator 2024, Televizjes së Vetëvendosje, në këtë kategori thuhet se janë grumbulluar 3.227 euro, kurse nga antarësia 88 euro. PDK-ja nuk ka të publikuar ndonjë raport për donacione për ndonjë periudhë të vitit të 2024. Ndërsa në periudhën shtator, dhjetor të vitit të 2023, vetëm një person ka dhuruar 100 euro. Për periudhën korrik shtator të vitit të kaluar, sipas raportit të LDK-s, kjo parti ka mbledhur 2.995 euro donacione. AK-ja, ndërkaq, ka pranuar 5.058 euro donacione në 3 muaj të fundit të vitit të kaluar. Në të gjitha raportet e publikuara figurojnë edhe emrat e kontribuesve, që në disa raste janë antar apo dhe vetë kryetar të partive. Vlera donacioneve është disa herë më madhe se ajo që raportohet, thot Cakolli nga Demokracia në Veprim. Sipas tij, partitë politike nuk i publikojnë donacione që japin kompanitë private.
Një faktor tjetër që i shtyn kompanitë që të mos japin zyrtarisht e formalisht donacione, është timi i dispozite ligjore sipas të cilës kur një kompani ofron donacion për një parti politike, kompania nuk mund të marrë kontrata publike për një periudhë të paktën 3 vjeçore pas përfundimit të letimit kontratës.
Kjo shtonaj i dekurajon biznese që të japin donacione në mënyrë formale, por se kontributi tyre në format të ndryshme nuk mungon.
Këtë në raste kur pronar të caktuar qoftë restoranteve, të sallave apo të kompanive që ofrojnë shërbime apo produkte caktuara, u kanë dhënë partive politike mjete të cilat i kanë qenë papagjes.
Me ligj, subjektet politike garuese në zgjedhje obligohen të dorëzojnë në KQZ raportin financiar të fushatës zgjedhore jo më vonë se 30 ditë pas certifikimit të rezultateve përfundimtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, raportimi pa anshëm për temat që kanë rëndësi për ju.
Kamerat të prodhuara nga një kompani kineze, cila së voni u sankcionua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të përdoren në vend votime për zgjedhjet e 9 shkurtit në Kosovë. Kompania kosovare që furnizoi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve me to, thotë se nuk ka shqetësime të sigurisë për kamerat, të cilat sipas saj janë në përputhje me kërkesat e sigurisë të SBA-s dhe të Kosovës. Raporti Dorontina Baliut.
Zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit në Kosovë do të sjellin një risi sa i përket vëzhgimit të procesit të votimit, pasi për herë të parë në qendra të votimit do të ketë edhe kamera mbikëqyrëse. To kamera u kontraktuan nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në fund të vitit 2024 përmes një procesi tenderues ku fitues doli kompania Besa Security, duke ofertuar me çmimin prej rreth 699.000 euro. Në këtë tender parashihej furnizimi me rreth 2500 kamera, cila do të shërbejnë për të vëzhguar vend votimet dhe dëshmuar parregullësitë mundshme gjatë procesit. Kompania Besa Security i tha Radios Evropa e Lirë se më njëherë pas nënshkrimit të kontratës në nëntor të vitit 2024 kishte bërë porosim për këto kamera të prodhuara nga kompania kineze Uniview, për të cilën thonë se janë distributor ekskluziv për territorin e Kosovës. Në lidhje me këto kamera ka pasur raportime të mediave lokale që ngrenë shqetësimin lidhur me sigurinë, ndër tjera për shkak se kompania Uniview, që nga dhjetori viti 2024 është sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në lidhje me këtë, kompania kosovare thotë se produktet e prodhuara nga Uniview dhe veçanërisht ato me të cilën e kanë furnizuar KQZ-n janë në përputhje me aktin kombëtar të autorizimit të mbrojtjes në DAA të SBA-s. Është e rëndësishme të bëhet dallimi midis sanksioneve të vendosura ndaj entiteteve të caktuara dhe kufizimit që prekin produkte specifike. Produktet që kemi furnizuar nuk bien në asnjë kufizim që do të pengonte përdorimin e tyre për qëllime civile ose institucionale, thuhet në përgjigjen e Besa Security për Elin. Në DAA është një regulativ që përcakton nëse pajisjet e caktuara konsiderohen me rrezik kombëtar të sigurisë për përdorim brenda SBA-s. Në listën e ndalesave të NDAA-s hyjnë disa kompani kineze, përfshirë Hikvision dhe Dahua, por deri më tani Uniview nuk figuron të jetë pjesë e kësaj ndalese. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk i është përgjigjur pyetjeve të Relit në lidhje me kontraktimin e këtyre kamerave, por në kushtet e tenderit KQZ-a kishte përmendur edhe atë se kamera duhet të jenë në përputhje me NDAA. Ndërka gjatë prezantimit të planeve për vendosjen e kamerave në vend votime, KQZ-a kishte siguruar se kamerat nuk do të cenojnë privatësinë e votimit. Pse u sankcionua kompania kineze nga SBA-ja? Sankcione që u vendosën ndaj Uniview janë pjesë e një fushate më të gjerë të qeverisë amerikane për të goditur firmat kineze që prodhojnë teknologji vëzhguese me sankcione për shkak të shtypjes ndaj Ujgurve dhe pakicave të tjera myslimane në rajonin perëndimor të Kinës, Xinjiang. Roli që qeveria amerikane thotë se ka pasur Uniview është ofrimi dhe në disa raste projektimi specifik i pajisjeve dhe softverve të mbikëqyrjes që i lejuan Partisë Komuniste Kineze të identifikonte dhe monitoronte këto grupe etnike, shpjegon Reid Standish. Standish është korrespondent i Radios Evropa e Lirë bazuar në Pragë që fokusohet në çështjet globale që lidhen me Kinën dhe është autor i rubrikës Kina në Eurazi. Shtypja e grupeve etnike në Xinjiang filloi në vitin 2017 dhe u përshpejtua në vitet e mëvonshme, duke pasur në shënjestër Ujgurët dhe grupe të tjera myslimane në Kinën perëndimore, si kazakët etnik dhe kirgizët. E gjithë Kina është e mbikëqyrur rënd dhe mbështetet në kamera dhe programe të ashtu quajtura qytet i zgjuar, por gjatë kësaj periudhe Xinjiang u bë një nga vendet më të mbikëqyrura në botë, thot tutje Standish. Ai shton se Washingtoni e shumë vende perëndimore kanë cilësuar këtë situatë si shkelje të rëndë të drejtave të njeriut, ndërsa disa organizata ndërkombëtare kanë quajtur madje spastrim etnik. Radio Evropa e Lirë ka raportuar në vazhdimsi në lidhje me sankcionet e SBA-s për kompani kineze, përfshirë Dahua dhe Hikvision, të cilat po ashtu prodhojnë kamera vëzhguese. Një hulum të Mirelit në vitin 2022 gjeti se kamerat sigurisë të prodhuara nga këto dy kompani janë të vendosura në përshumë institucione kosovare, përfshirë ndërtesën e qeverisë së vendit. Për te çështjeve etike që quan në sankcionet e SBA-s, sipas Standish, ka edhe çështje teknike që janë zbuluar me disa prodhues kinez, të cilat shpesh janë përmendur si arsye për të mos i përdorur ato në ambiente të ndjeshme. Shqetësimet mbi të dhënat burojnë pjesërisht nga fakti se sistemet e mbikëqyrjes mbështeten në një farmase në pajisjet dhe softuerët e prodhuesit të kamerave, thot Standish. Ai shton se përdoruesit final mund të vendosin sistemet e tyre të ruajtjes të dhënave dhe rrjetit, por të dhënat gjithsesi kalojnë përmes softuerëve të dizajnuar nga prodhuesi dhe shpesh dërgohen në serverët e kompanisë në Kinë përmes cloudit. Kompanit kineze janë furnizuesit kryesor të teknologjisë së mbikëqyrjes në botë, kjo sepse kamerat janë të lira, të lehta për të përdorur dhe instaluar dhe ofrojnë performancë të lartë. Kompanitë si Hikvision dhe Dahua janë pjesërisht në pronësi të shtetit kinez, ndërsa Uniview është një kompani private, por gjithsesi ka marrë pjesë në kontrata të qeverisë kineze për të mbikëqyrur pakicat në Xinjiang. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Marrëdhëniet e Kosovës me Alatës Perëndimor ishin këtë javë sërish në qendër të vëmendjes, pasi kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ato janë në nivelin më të mirë ndonjëherë, ndërsa i dërguari amerikan për misionet të posaçme Richard Grenell tha se ato nuk kanë qenë ndonjëherë në pikë më të ulët. Qeveria Kurti gjatë viteve të fundit ishte disa herë në shënjestër të kritikave nga Shtetet e Bashkuara për shkak të disa veprimeve të saj në veri të vendit. Analistë në SBA dhe Evropë thonë se është imperative që qeveria, që do të dalë pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, të përmirësoj këto marrëdhënie. Në të kundërtën, Kosova rezikon të zhytet në konflikt të ngrirë. Për më shumë në këtë temë, të gjojmë rubrikën tonë përjavshme ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Në kohën e zhvillimeve të shpejta gjeopolitike është thelpsore që Kosova të rreshtohet me aleatët e saj ndërkombëtar. Dëshimi për të bërë këtë rrezikon ta shtyjë vendin në izolim ose ta lërë atë të bllokuar në një konflikt të ngrirë, thonë vëzhguesit në SBA dhe Evropë. Për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, asnjë qeveri e vendit nuk i ka pasur marrëdhëniet e mira me SBA-n siç i ka pasur qeveria e tij. Po ashtu shteti i Kosovës nuk ka përfituar kur më shumë nga bashkëpunimi me SBA-n se sa gjatë qeverisjes së tij.
Qeveritë e mëhershme raportet me SBA-t e me perëndimin i përdornin për pushtet, për karrigët e tyre, për me ungjit pak më lart e për me nejt pak më gjatë. Ne i përdorim për shtet, jo për pushtet, për me ngjit shtetin lart e më lart dhe për të qëndruar fuqishëm e fort në këmbët e veta.
Kurti ju drejtua kështu mbështetësve të tij në Ferizë një javë para zgjedhjeve parlamentare të nëntë shkurtit në Kosovë. Një ditë pas adresimit të tij, i dërguari i SBA-s për misione të posaçme Richard Grenell shkroi në rrjetin X se qeveria Kurtit nuk është partnere e besueshme. Edhe republikanët, edhe demokratët sipas tij e kanë kritikuar vazhdimisht Kurtin për ndërmarrjen e veprimeve të njëanshme që destabilizojnë rajonin.
Retorika që përdor Kurti tani, duke pretenduar se është i afërt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe më i mirë se të gjitha qeveritë e tjera të Kosovës, është absolutisht erreme.
Kabineti i Kurtit nuk ju përgjigj kërkesës Radios Evropa e Lirë në lidhje me këto komente, por duke folur për një medium në Kosovë, ai përsëriti se marrëdhëniet me SBA-n janë në nivelin më të mirë, në çka reagoi sërish Grenell, duke thënë se ato në fakt nuk kanë qenë kurrë në pikë më të ulët. Kurti dhe qeveria e tij janë kritikuar edhe nga zyrtarët e administratës së mëparshme amerikane për veprimet që janë cilësuar si të pakoordinuara në veriun e Kosovës. Në këtë zonë të banuar me shumicë serbe, qeveria e Kosovës ka zëvendësuar targat serbe me targat e Kosovës. Ka hequr nga përdorimi dinarin serb, ka mbyllur institucionet paralele serbe e të tjera. Për zyrtarët amerikan, por edhe ata të Bashkimit Evropian, të gjitha këto e kanë vështirësuar jetesën e komunitetit sërb dhe është dashur të diskutohen në kuadër të dialogut me Serbin për normalizimin e marrëdhënieve. Për Kurtin kanë qenë hapa të domosdoshëm drejt shtrirjes së sundimit të ligjit në veri dhe në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e vendit. Kurti nuk është zmbrapsur as kur SBA-ja ka paralajmëruar për rrezikim të raporteve, as kur BE-ja e ka ndëshkuar Kosovën me pezullim fondesh dhe takimesh të nivelit të lartë. Kurti vazhdimisht ka këmbgulur se marrëdhëniet me Perëndimin janë të mira, edhe pse nuk ka pajtim për gjithçka. Për kundërshtarët e tij, megjithatë, nuk është kështu. Kosova që nga shpallja e pavarësisë në vitin 2008 nuk ka qenë kurrë në një pozicion më të pavolitshëm me partnerët ndërkombëtar, thonë rivalet e Kurtit që synojnë postin e kryeministrit. Se cili prej tyre, Bedri Hamza i PDK-s, Lumir Abdixhiku i LDK-s dhe Ramush Haradinaj i AK-s, e kanë pjesë të programit riparimin dhe thellimin e marrëdhënieve me SBA-n, sepse sipas tyre, ato janë thelpsore për të ardhmen e Kosovës. Charles Kapçan nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë në SBA thotë se kushdo që formon qeverinë ardhshme të Kosovës duhet të kujdeset që marrëdhëniet me SBA-n të mbahen të forta dhe të paprekura. Me të gjitha krizat në botë dhe me presidentin Donald Trump në shtëpinë e bardhë, Kapçan thotë se Kosova se ka luksin të jetë në mosmarrveshje me aleatët. Si ajo ashtu edhe Serbia, duhet ta kenë prioritet ekskluziv gjetje në një rrugë që çon në normalizimin e marrëdhënieve mes tyre, e jo në tensionet të reja si pas ti.
Parties in question, Belgrade and Pristina.
Palet e përfshira, Beogradi dhe Prishtina duhet të jenë të kujdesshme ndaj hapave që Trump mund t'i shohë të padobishëm. Trump nuk i pret mirë politikat që mendon si janë pengesë drejt marrëveshjes apo paqes.
Kapçana e përshkruan Trumpin si një rit të marrëveshjeve që jep përparësi rezultatit dhe jo ideologjisë. Ndaj thotë se qeveria Kosovës mund dhe duhet të adoptojë një qasje më pragmatike.
You want a good relationship with the United States.
Nëse dëshironi marrëdhënie të mira me Shtetet e Bashkuara, bëni marrëveshje, futuni në pazar, jeni gati për të negociuar. Ju duhet ta shihni Trumpin si një president që nuk është ideologjik, nuk mendon për historinë e luftrave në Ballkan, nuk ka ndonjë pikpamje të veçantë për multietnicitetin. Ai thjesht dëshiron të kryej punë. Unë mendoj se qeveria e Kosovës duhet të qaset administratës Trump me atë lloj pragmatizmi dhe transaksionalizmi, sepse do t'i shpaguhet.
Because it will serve it well.
Në frontin evropian, Tobi Vogel nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit në Berlin, thotë se qeveria e ardhshme e Kosovës do të duhet të punojë më me përkushtim për të përmirësuar marrëdhëniet me EBA-n. Ai sugjeron që Kosova të miratojë një qasje më diplomatike me aleatët e saj më të afërt, veçanërisht Gjermaninë, e cila luan rol vendimtar në qasjen e EBA-s ndaj Kosovës.
Germany has been very close to Vučić, has been very close to the Serbian leadership.
Gjermania ka qenë shumë e afërt me Vučićin, me leadershipin serb dhe ka zhvilluar lidhje gjithnjë më të forta ekonomike me Serbinë. Pra, nuk ka asgjë që mund të bëj Kosova për ta balancuar këtë. Ajo nuk duhet të ketë iluzione, por duhet ta di se është më e dobët edhe politikisht, edhe ekonomikisht, edhe në aspektin diplomatik, por e gjithë kjo e bën më të rëndësishme për të që të ketë marrëdhënie më të ngrohta dhe më korrekte diplomatike me aleatët kryesor.
Vogel këshillon qeverinë e ardhshme të Kosovës që të shmangë çdo hap të pa koordinuar, sidomos kur bëhet fjalë për pjesën veriore të vendit. Shfaqja e përmbajtjes dhe prioritizimi i zgjidhjeve diplomatike do të forconin pozitën e Kosovës edhe në negociatat e saj me Brukselin, edhe në ato me Beogradin, thot Vogel.
There's a lot of uncertainty and navigating these very choppy waters.
Ka shumë pasiguri dhe lundrimi në këta ujra shumë të trazuar do të kërkojë shumë aftësi, por unë mendoj se ka shanse dhe ato duhet shfrytëzuar. Një prej tyre është ndërrimi i udhëheqësve të Bashkimit Evropian. Tani kemi një përfaqësuese të re të politikës së jashtme, e cila mbikëqyr dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, dhe ajo nuk është dashamirëse ndaj Rusisë apo ndikimit rus në Ballkan.
Ne kemi pyetur Bashkimin Evropian nëse është duke shqyrtuar heqjen e masave kundër Kosovës dhe çfarë hapësh specifik pret BE-ja nga Kosova për ta bërë një gjë të tillë. Në përgjigjen e marrë nga një zëdhënësi i BE-s, thuhet se masat e përkohshme të BE-s janë të kthyeshme dhe Këshilli tashmë ka vendosur kushte për heqjen graduale të tyre, të cilat lidhen me marrjen e hapave që i ulin tensionet në veri. Në qarqet e BE-s, kjo përgjigje është përfolur qysh në qershor të vitit të kaluar, por ndërkohë, qeveria Kosovës ka vazhduar me aksionet e veta duke mbyllur sidomos institucionet që funksiononin brenda sistemit të Serbisë, jo vetëm në veri, por edhe në komuna të tjera me shumicë serbe. Vogel thotë se çasja e tillë nuk është e duhura, mund ta lërë Kosovën të izoluar dhe jo vetëm.
Otherwise what I fear might happen is a situation like
çfarë un kam frikë se mund të ndodh është një situatë ajo që është zhvilluar për shembull në Kipro gjatë viteve, pra një lloj konflikti i ngrirë që nuk shpërthen në dhunë, edhe pse sulmi në Banjskë ka dëshmuar edhe të kundërtën. Ndaj Kosovës nuk i duhen aso flluskash të vazhdueshme nën sipërfaqe, sepse do ta pengonin për të ecur përpara për të bërë antare Këshillit të Evropës e kështu me radhë.
Kosova tani është në pritje të qeverisë së re që do të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Varësisht rezultatit, në tryezë mund të jenë kombinime të ndryshme. Kurti ka dhënë sinjale se nëse fiton mandatin e ri si kryeministër, ai do të vazhdojë ta forcojë imazhin e tij si një udhëheqës pa kompromis, i cili jep përparësi parimit përpara diplomacisë.
Republika e Kosovës me qeverinë tonë udhëheqje i thot jo kur zajednicës dhe po asociacionit komunave të Kosovës.
Me zajednicë, partia Kurtit i është referuar vazhdimisht asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Formimi i këtij asociacioni ka qenë pjesë e një marrëveshje që Kosova ka arritur me Serbinë në vitin 2013, por që nuk është zbatuar kurr. Pavarësisht trysnisë së aleatëve perëndimor për ta çuar përpara, Kurti nuk ka bërë asnjë hap në këtë drejtim. Por me fjalet e Kapçenit, politika është e paparashikueshme dhe pas zgjedhjeve gjithçka mund të marrë kthesë të re, sepse nëse ka një gjë të sigurt në politikë, është se asgjë nuk është kurrë e sigurt.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Ju kujtoj që për të informuar në kohë reale për zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive në shumë platforma tjera sociale, Facebook, X, Instagram, YouTube e TikTok. Unë Krenoare Cubolej dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.